Ahoj moji milí studenti, jestli počítám správně, vítám vás už u 25. lekce angličtiny pro úplné začátečníky. A dneska se podíváme na nová, užitečná, zajímavá slovíčka. A opět se budete moc přesvědčit, že mnoho z nich už znáte, i když to třeba ani netušíte. A protože jsem přesvědčená, že je důležité trénovat slovíčka ve větách a vazbách, obzvláště to platí v angličtině, kde často slovíčko zní jinak, když stojí samostatně a docela jinak, když je v týmu nebo ve skupině obklopeno jinými slovíčky, se kterými se různě propojuje, pospojuje a ten svazek pak vydává jiný zvuk než jednotlivá slovíčka řečená samostatně. Ale ze všeho nejdříve se mrkněte na skupinku třech slovíček. A určitě si na první pohled všimnete, že mají společná 4 shodná písmena. A to není to jediné, co mají společné. Naučte se je takhle logicky pohromadě, protože všechna 3 spolu souvisí, všechna se totiž týkají místa. Co nám tam tak trochu dělá neplechu je, jak už to v angličtině ostatně bývá, výslovnost, která u toho prvního slova zní where, u druhého here a u toho posledního there. Where, here, there. Už dobře znáte to první tázací zájmeno. Where, kde. Where, where. A nebo abych byla přesnější, jedná se o tázací zájmeno, kterým se ptáme na místo, takže dle kontextu ho také můžeme přeložit jako kam, anebo odkud. Where? A na otázku where, kde, můžu odpovědět here, tady, zde. Například se mě můžete zeptat where are you? Kde jsi? Kde jste? Where are you? A já odpovím here. I am here. Tady, jsem tady. A jestli chcete znít více americky než britsky, pak místo here vyslovte here. V americké angličtině totiž vyslovujeme náznak koncového r. Opakujte po mně. Here. Here. Když to v britské angličtině to r není vůbec slyšet. Here. A to platí obecně, nejenom u tohohle toho slovíčka. Proto zní ta americká angličtina hrčivěji a ta britská jemněji. To první tázací zájmeno jsme si říkali, že v britské angličtině zní where. A v té americké by pak znělo where. Where. Já se budu držet toho britského modelu, ale vy si klidně můžete vybrat ten, který je vám sympatičtější. Můžete si vybrat, jestli chcete znít jako Brit, Britka nebo Američan, Američanka. No není to skvělá zpráva. Hurá. Takže jsme zatím měli slovíčka kde a tady. A když nejste tady, tak jste tam, tamhle. A to je to poslední třetí slovíčko. There. There. V americké angličtině pak. There. There. Na začátku vyslovujeme hlásku. The. The. Jako ve členu určitém, nebo v zájmenech this, nebo they. Nebojte se při výslovnosti trošku si šlapat na jazyk, strkejte jazyk mezi zuby. The. There. There. Tam, tamhle. Takže můžu z mého pohledu prohlásit. I am here. Jsem tady. And you are there. A vy jste tam. Where, kde, here, tady, there, tam. Pro nás dnes bude nejdůležitější to poslední slovíčko z téhle trojice, protože ho používáme v takové moc časté a moc důležité vazbě, kterou gramaticky nazýváme existenční vazba. Používáme ji k vyjádření toho, že něco je, vyskytuje se, existuje. Proto existenční vazba. A úplně nejčastěji se s ní setkáte ve vazbách popisujících, že někde něco je. V češtině tyto věty začínáme určením místa. Na horách je sníh, na stole je počítač, na té oslavě je spousta lidí. V češtině, když chceme zdůraznit, že někde něco je, vložíme určení místa na začátek věty. V angličtině to ale takhle nefunguje. To by šlo tak trošku proti logice a duchu jazyka. V angličtině je totiž ta stavba věty daleko pevnější než v češtině. Vychází to všechno ze skutečnosti, že v češtině skloňujeme a časujeme. Máme proto daleko větší svobodu v možnostech, jak tu větu uspořádat. Můžu vám třeba říct, ten zápas má John v sobotu. A nebo v sobotu má John ten zápas. A nebo John má ten zápas v sobotu. A pokaždé zní ta věta správně. Pokaždé rozumíme, o co se v ní jedná. Ale nikdy už nemůžeme takhle slovo po slově překládat ty věty do angličtiny. Kdybyste to tak udělali u té první věty a přiložili ji do slova, ten zápas má John v sobotu. The match has John on Saturday. Už by věta znamenala, ten zápas má Johna v sobotu. Protože v angličtině máte jenom jednu možnost, jak sestavit větu. Vždycky začínáme podmětem, v tomto případě John. Kdo co? John. Pak následuje přísudek, čili sloveso v dané větě. V tomhle případě has, má. A pak následuje předmět, pokud je součástí věty. V našem případě the match, ten zápas. A na samý konec patří určení místa a určení času. V našem případě určení místa nemáme, ale máme tady určení času. On Saturday, v sobotu. Proto máme v angličtině jenom jednu možnost. John has the match on Saturday. John má ten zápas v sobotu. Takže už jsme si říkali, že když v češtině popisujeme, že někde něco je, určení místa uvedeme na začátku věty. Například, na horách je sníh. A jak to funguje v angličtině, si vysvětlíme hnedle, co si objasníme slovíčka. Slovíčko snow, sníh, je pro vás snadné, protože všichni víte, co je to. Snowboard. Česky snowboard. Je to takové prkno nebo taková deska na sníh. Snow, sníh. Board, prkno, deska. Ale nás tady samozřejmě bude zajímat to. Snow, sníh. A co myslíte, že znamená slovíčko mountain? No jasně, že hora. Opakujte po mně. Mountain. Mountain. A česky říkáme na horách, Angličané doslova říkají v horách. In the mountains. Opakujte po mně. In the mountains. In the mountains. A českou větu na horách je sníh nepřekládáme do slova in the mountains is snow, ale to určení místa in the mountains vložíme až na konec věty. A teď nám tam zbylo is snow in the mountains, což je taky gramatický paskvil a nesmysl, protože v angličtině větu oznamovací nikdy nezačínáme slovesem a proto Angličané tenhle problém vyřešili fikaně. Aby ta věta skutečně nezačínala slovesem, což by šlo hluboko proti logice anglického jazyka, pomůžou si slovíčkem the, tam. Za normálních okolností the překládáme jako tam, ale v téhle gramatické struktuře, které říkáme existenční vazba, tohle slovíčko prostě nepřekládáme. Funguje tam jenom jako taková vycpávka, aby něco stálo v oznamovací větě na začátku a věta nezačínala slovesem. Proto anglická věta There is snow in the mountains znamená na horách je sníh. Opakujte po mně, na horách je sníh. There is snow in the mountains. There is snow in the mountains. A přesně v tomhle bodě mnoho studentů často zareaguje. A proč prostě nemůžu říct snow is in the mountains? A moje odpověď zní vždycky stejně. Vy to takhle můžete říct, ale touhle větou byste podali informaci. Sníh je na horách, což v tomhle případě zní tak trošku, anebo spíš tak hodně hloupě. Já totiž nehledám ten sníh, kde je, kam se poděl, ale popisuju situaci na horách. Na horách je sníh. There is snow in the mountains. Teď třeba vidíte na obrázku dveře. Door. Nebo jestli chcete s americkým přízvukem. Door. Door. A spojení ve dveřích zní in the door. In the door. Z minulé lekce si určitě pamatujete slovíčko klíč. Key. A key. A teď popisujete ty dveře, které vidíte na obrázku a řeknete ve dveřích je klíč. V těch dveřích je jeden nějaký klíč. Tím vám nenápadně nastěňuju použití členu ve větě. V těch dveřích, čili člen určitý, je jeden nějaký jakýsi klíč, čili člen neurčitý. Vyzkoušejte, přeložte. Ve dveřích je klíč. There is a key in the door. Jste moje hvězdy. There is a key in the door. There is a key in the door. A moje prokletí je, že pořád něco hledám a každou chvíli nemůžu najít klíče. A kdyby na mě manžel houknul, ten klíč je ve dveřích, věta by zněla The key is in the door. The key is in the door. A tady to je klíčově důležité rozlišovat. Popisuju dveře a oznámím pak There is a key in the door. Ale když hledám klíč, někdo mě může poradit. The key is in the door. Ten klíč je ve dveřích. Obě věty jsou gramaticky správně, ale každou z nich se zaměřuju trošku na něco jiného. A vsadím se, že už jste někdy slyšeli slovíčko chicken, kuře, a chicken. Teď vidíte na obrázku muže a na jeho hlavě kuře. Hlava zní anglicky head. Head. Spojení na jeho hlavě pak on his head. on his head. A sestavte větu. Na jeho hlavě je kuře. There is a chicken on his head. There is a chicken on his head. Tak to zrovna nebyla moc praktická věta ze života. Pokusím se to napravit dalším slovíčkem, ve kterém přesmykneme hlásky č a k. A místo chicken tady máme kitchen. Kitchen, kuchyň, kuchyně. A v kuchyni bude znít in the kitchen. In the kitchen. Teď vidíte na obrázku kuchyni a kitchen a řekněte, v kuchyni je muž, v té kuchyni je jeden nějaký muž. There is a man in the kitchen. There is a man in the kitchen. Ale samozřejmě, kdybych hledala třeba Martina a vy byste mě řekli Martin je v kuchyni, už by věta musela znít. Martin is in the kitchen. Martin is in the kitchen. And now I can say, a teď můžu říct, there is a young woman in the picture. Na obrázku je mladá žena. In the picture. Na obrázku. Anglicky doslova v obrázku. A woman. Žena. Young. Mladá. A young woman. Mladá žena. There is a young woman in the picture. A na její tváři se rýsuje krásný smile, smile, úsměv. Určitě znáte anglické slovo tvář nebo obličej. Face. A face. Například ze spojení tváří v tvář. Face to face. Vy teď máte za úkol popsat tu ženu a říct, na její tváři je úsměv. There is a smile on her face. A to there is můžeme stáhnout na there's. A věta pak bude znít, there is a smile on her face. There is a smile on her face. A na jejím rameni je motýl. Motýl. Butterfly. Butterfly. Možná znáte Pucciniho operu Madame Butterfly. A když si butterfly rozdělíte na dvě poloviny, vzniknou vám dvě slovíčka. Butter, máslo. Butter a fly. Jako sloveso znamená letět, létat. A jako podstatné jméno moucha. A jsem docela dobře schopná vidět souvislost mezi motýlem a mouchou. V obou případech se totiž jedná o hmyz. Jenom to máslo, butter, mě tam nesedí. Ať si hlavu lámu, jak chci. Žádnou souvislost mezi máslem a motýlem nevidím. Ale my se teď posuneme k tomu ramenu. Je to totiž slovíčko, které znáte. A to z toho šampónu. Head and shoulders. Když totiž chcete, aby vaše hlava a ramena byly bez lupu, musíte použít šampón. Head, hlava, and a shoulders, ramena, head and shoulders, hlava a ramena, head and shoulders. A tady máme motýla na jejím rameni, zkuste na jejím rameni. On her shoulder. On her shoulder. A dejte dokupy celou větu. Na jejím rameni je motýl. There is a butterfly on her shoulder. There's a butterfly on her shoulder. Teď se naučte slovíčko table, stůl. Opakujte. A table. Table. Jak byste řekli, v kuchyni je stůl? There is a table in the kitchen. There's a table in the kitchen. A na stole. On the table. On the table. A dál se naučte slovíčko. Salt. Sůl. Znáte ho z názvu toho amerického města. Salt Lake City. A tam máte zase tři zadarmo naučená slovíčka hurá, salt, sůl, lake, jezero, city, město. Takže je to vlastně město solných jezer, Salt Lake City. Ale nás tady zajímá ta sůl, salt, a přidáme k ní ještě pepř, pepper, pepper, salt and pepper, sůl a pepř, salt and pepper. A oznamte, na stole je sůl a pepř. There is salt and pepper on the table. There is salt and pepper on the table. A teď schválně, jestli přijdete na to, proč jsem před slovíčkem salt anebo pepper nepoužila člen neurčitý a. A odpověď je snadná. Člen neurčitý totiž používáme pouze s podstatným jménem počítatelným v jednotném čísle. Takže vlastně s jedním kusem něčeho, co se dá spočítat. Protože, jak už jsem vám říkala mnohokrát, člen e, případně n před samohláskou, můžeme volně přiložit jako jeden. A stejně tak, jako nemůžete říct třeba jeden písek, jedna mouka, jedna energie, jeden mír, nemůžete říct ani jedna sůl. A určitě by se dala spočítat například zrnka soli, gramy soli, kilogramy soli. Ale sůl jako taková je látkové podstatné jméno a to na kusy spočítat nemůžeme. A proto there is salt on the table bez toho členu e. Ale oproti tomu tady teď vidíte na stole jablko, řekněte na stole je jablko. There is an apple on the table. There's an apple on the table. A popojedem o kousíček dál. Přiznám se vám, že jsem celé své dětství myslela, že žvíkačka se řekne anglicky chewing gum. Anglické sloveso žvíkat nebo přežvikovat totiž zní chew.
čul a guma, gam a spojení žvíkačka pak chewing gum. Chewing gum. Případně také bubble gum. Bubble gum. A tady jsem si nebyla jistá, jestli mám v anglické větě v jejich vlasech je žvíkačka použít ten člen neurčitý nebo ne. Kdybych řekla there is a chewing gum in her hair, znamenalo by to, že v jejich vlasech je jedna žvíkačka, což nás asi v tomhle případě tolik nezajímá, jestli to byl jeden kousek nebo dva kousky žvíkačky. Takže asi bych se spíš přikláněla k tomu. There is chewing gum in her hair. V jejich vlasech je žvíkačka a spíše to tady vnímám jako materiál, jako tu látku, než jako jeden kus žvíkačky. There's chewing gum in her hair. Hair, už jsme si asi někdy říkali, vlasy, jako háro. Hair. A jenom čistě pro zajímavost, vlasy, hair, se v angličtině obvykle chovají jako nepočítatelné podstatné jméno. Něco jako v češtině háro nebo srst. Takže v češtině sice řekneme, její vlasy jsou krásné, ale v angličtině se musíme držet toho jednotného čísla. Her hair is beautiful. A když jsme měli stůl, musíme se naučit i židli, židle, anglicky. Chair. A chair. A jestli chcete s americkým přízvukem, pak chair. A asi vám nemusím říkat, jak zní v angličtině slovíčko pláž. Beach. A beach. A vazba na pláži. On the beach. On the beach. A je na vás, abyste řekli, na pláži je židle. There is a chair on the beach. There is a chair on the beach. A na pláži je bílá židle. There is a white chair on the beach. There is a white chair on the beach. A k pláži neodmyslitelně patří slunce. Sun. Sun. A když svítí slunce, kvetou květiny. Květina. Anglicky flower. A flower. A jaký druh květiny si myslíte, že bude? A sunflower. Sunflower. No jasně, že slunečnice. A teď si vzpomeňte na toho malého čarodějnického učně z bradavic Harryho Pottera. Zaměříme se na jeho příjmení. Potter znamená hrnčíř. V angličtině totiž stejně tak jako v češtině často vznikaly názvy příjmení z povolání a řemesel. Takže stejně tak jako v češtině, i v angličtině najdete spoustu kovářů, uhlířů, krejčích, kuchařů, pekařů a podobně. A my jsme si říkali, že hrnčíř je pot a hrnec nebo kastrol pak je pot. Pot. A A flower pot pak znamená květináč, kdo by to byl řek. Opakujte po mně. Flower pot. A flower pot. A dejte dokupy větu. V tom květináči je slunečnice. There is a sunflower in the flower pot. There is a sunflower in the flower pot.
Z mých předchozích videí už asi znáte spojení. A glass of wine, sklenička vína. A glass of wine. A tady máme konkrétně a glass of champagne, sklenku šampaňského. Opakujte po mně nahlas. A glass of champagne. A glass of champagne. A ten druh ovoce, které tam vidíte, se nazývá strawberry. A strawberry. Berry v angličtině znamená něco jako bobule a v tomhle případě jde o takovou bobuli nebo plod, který visí na stonku, na stéblu. A anglické slovíčko stéblo, sláma, slámka, brčko zní straw. Straw. A jahoda pak strawberry. Strawberry. Vy teď popište obrázek a řekněte, ve sklence šampaňského je jahoda. There is a strawberry in the glass of champagne. There is a strawberry in the glass of champagne. A teď na obrázku vidíte další bobule. Tentokrát se jedná o modré bobule. Borůvka, doslova modrá bobule, anglicky zní blueberry. Blueberry. Ale pozor na tvorbu množného čísla. Jednotné. Berry je s y na konci, kdežto v množném čísle místo y máme měkké i a za ním následuje koncovka s. Berries. Berries. Podobně jako třeba ve slově lady, dáma, množné číslo pak ladies. Ladies. Ale my tady máme berries, bobule. A konkrétně se jedná o blueberries, borůvky. A slovo hand znamená anglicky ruka. Znáte second hand, sekáč. Když něco máte ze second handu, máte to z druhé ruky. Jeho ruce jsou his hands a v jeho rukou in his hands. In his hands. Popište obrázek a řekněte, v jeho rukou jsou borůvky. A určitě jste měli nakročeno k větě. There is blueberries in his hands. Což je gramaticky špatně. Musíte si tam opravit jedno slovíčko. Víte jaké? Místo is, je, musíte použít množný tvar, jsou. A takže správně věta bude znít. There are blueberries in his hands. Zkuste sami. V jeho rukou jsou borůvky.
There are blueberries in his hands.
A máme tu poslední obrázek dnešního cvičení. Po něm už si budete moc v klidu dát zaslouženou sklenku šampaňského. A glass of champagne. Ale ještě předtím vám sdělím.
There's a garden in the picture.
Na obrázku je zahrada. A vy doplníte. V zahradě. V té zahradě jsou děti.
There are children in the garden. There are children in the garden.
Ještě bych mohla doplnit jedno slovíčko, a to playing, hrající si.
There are children playing in the garden.
Na zahradě jsou hrající si děti. A nebo ještě lépe česky. Na zahradě si hrají děti. Opakujte po mně.
There are children playing in the garden. There are children playing in the garden.
A tímhle krásným obrázkem a touhle pěknou větou jsme se prokousali na konec dnešního videa. A jestli se vám líbilo, nezapomeňte mi dát palec nahoru, můžete přidat komentář. A jestli jste tak ještě neučinili, přihlašte se k odběru dalších videí. A pokud mě posloucháte pravidelně a videa vám pomáhají maličko se posunout dopředu v angličtině, moc mě a mojí další tvorbě pomůžete tím, když ji podpoříte finančně. U svých videí nezískávám žádné peníze z reklam. Nechci, aby reklamy neustále přerušovaly vaše soustředění a vaši snahu mluvit anglicky, procvičovat angličtinu. A proto je celá moje tvorba závislá na spolupráci s vámi. Moc vám za všechno z celého srdce děkuju a těším se na vás na příště.